N'a fɛ ka kɛ, n bɛ fɛ ka min fɔ plateau Kidal ta fɔlɔ min an hakili b'a la min kɛra le 17 mars 2014 o ye kata goma ye. Kidal mara bɔra an bolo fan cɛ, an ka drapeau min bɛ yen, drapeau jiginna, maa fa kɛra kɔnɔ, préfet dara k'a kantigɛ, an ye Kidal bɔra an ka mara kɔnɔ o kɔnɔna de la. Jiginna n'a ka di ta, a kan ka taa an hakilina na bi fɛn min kan ka jateminɛ a kɔnɔna na. N'a bɛ yen d'abord est-ce que gouverneur sigilen bɛ yen? Ni gouverneur, parce que an ka hakilina na gouverneur de Gao de bi an bɛ yɔrɔ min, ni gouverneur sigilen bɛ yen est-ce que administration n'o ye cɛdenw ye min bɛ Mali ka kunnafoniw di Mali ka administrateurs n'olu sera kɛnɛ kan? N'o sera kɛnɛ kan est-ce que an ka armée malienne sera kɛnɛ kan wa? Donc ninnu bɛɛ sera ka ban, ka tila taa kun bɛ bugɔ i la. Mais tant que ninnu bɛɛ ma se ka fiɲɛ jɔ Kidal kɔnɔ ka taa tourner avec la politique de n'a b'a fɔ o ma ko coup médiatique, an hakili bi an bɛ yɔrɔ min, anw tɛ coup médiatique nɔfɛ, an mako bɛ fɛ baara de ka kɛ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko Kidal nana ka don. Parce que bi an bɛ Kidal ko la, i hakili b'a la ka fɔ camancɛ tunnen no an bolo. Mopti mara ani koro fagali bɛ kɛla don o don. Donc Kidal ta fɛn ɲuman don, mais ni ninnu bɛɛ fara ka ban, n hakili la an bɛ se k'a fɔ ko ye baara ɲɛnama kɛ.
Jamanatigi sigi kalafo ani wasadenw ta ani togodaw bɛɛ bɛna kɛ juillet kalo nata la. Nka e hakili la Kidalkaw u labɛnnen don wa? A bɛna kɛ wa?
I b'a dɔn kalafili min bɛ kɛra kɔfɛ na ye, kalafili kɛra Kidal dugu kelen dɔrɔn de kɔnɔna na. Donc o ye hakilina dɔw ye. N'o tɛ k'a fɔ ko Kidal dugu tɔw ani k'a fɔ Tobin Fakɛrɔnin ninnu na k'a fɔ ko kalafili bɛ kɛ yen, kalafili ma deli ka kɛ yen. Hali min kɛra IBK jigila min na kalafili ma kɛ yen, a kɛra Kidal dugu dɔrɔn de kɔnɔna na. Bi ma dɔn ko kalafili bɛ ka kɛ, ni baara sera ka kɛ ka hakilisigi kɛ a ka se ka kɛ o yɔrɔ ninnu na, anw fɛ o ye koba ye. Min don kalafili ye diyagoya ye, parce que n'a ma kɛ a kɛra cogo cogo président kura président min bɛ yen a tɛ se ka ɲɛmaaya sɔrɔ, a tɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye à partir du 4 septembre. Donc maintenant diyagoya de kalafili ye pour que constitution ka na dankari kana kɛ an ka constitution kɔnɔna na, an ka sariya boloba. Donc baara bɛ kɛla o de kɔnɔna na. N'a sera ka kɛ an b'a fɔ o ye fɛn ɲɛnama ye, parce que an yɛrɛ bɛrɛ kelen don kalata la.